Garbėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie šventųjų laimę. Kalbėsim, kodėl verta melstis, kodėl reikia melstis už mirusius. Taigi, nesenai mes šventėme visų šventųjų šventę, tų vyrų ir moterų šventę, kurie vadinami šventaisiais ir ką tai reiškia. Šventajam rašte sakoma, kad nėra kito šventojo kaip viešpats pirmoje Samuelio knygoje. Ir mes žinom, kad mišių vienoje svarbiausių dalių, ar ne, kai mes gėdam šventą, šventą, šventą su visais angelais, tai ir sakom, kad šventas, šventas, šventas viešpats galybių dievas. Tai reiškia, kad jis vienintelis tobulas. Kad, kaip Jėzus sakė, nevadinkit manęs geru, vienas dievas yra geras, jis yra gėris. Niekas jam neprilyksta, jis vienas, vienintelis toks, kurio joks blogis negali pasiekti. Ir mes žinom, kad Dievas yra meilė. Mes tikim, kad jis tai, ką jis sukūrė, visą regimąją ir visą mums neregimąją visatą, jis sukūrė iš meilės, jis sukūrė būtent iš meilės, kuri yra ir gyvybės simbolis, ar ne tik, kaip sako, meilė nugali mirtį. Tai vat, kai mes ieškom tikros laimės, ar ne, kaip mes ieškom ten gyvenimo prasmės, gyvenimo pilnatvės, tai atsakymas vienas, tai yra meilė. Kaip šventieji tampa šventaisiais būtent per meilę. Ir mums kaip ir duotas tas vidinis, gelminis toks žmogaus ilgesys, troškimas, pasiektą tikrą laimę ir mes visi jo siekiam ir piktasis, kuris sugundė Jėvą, kaip jai sakė, būsite kaip Dievas ir nebūsite tokie laimingi, jūs būsit kaip Dievas. Bet mes žinom, kad mums taip pat reikia būti šventiems. Būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Ar ne, Jėzus irgi sako, kad mes turim būti šventi. Būkit šventi, nes aš viešpats jūsų dievas esu šventas. Kitaip tariant, vat eiči tuo keliu, šventumo keliu, tai reiškia neįmanoma kitaip. Bet tik būnant su Dievu, kaip Jėzus sakė apie save, aš esu kelias. Jeigu seki Jėzų, tu esi su Dievu, tu eini teisingu keliu, tu eini šventumo keliu. O krisdami į nuodėmę, ką mes statom savo kliūtis, ir tos kliūtys, jos niekur nedingsta, daro mūsų sielą sergančią. Tos nuodėmės, prie kurių mes priprantam, jos trukdo mums eiti šventumo keliu. Jos yra kaip, nu, kaip trukdžiai, kaip stabdžiai, kaip neteisingos kryptys, kaip išklydimas iš kelio. Ir Jėzus, vat kodėl reikia eiti paskui jį, kad mes neišklystume iš kelio, kad jis yra tiesa. Ar ne, kad mes sektume paskui tiesą ir kad vat, sekdami tiesą, eidami keliu, kitaip tariant, gyvendami jo dvasia, sekdami jo mokymu, mes ir tapsime tie tobuli. Kitaip tariant, ne mes, bet jis mus išves. Čia ne mes esam tie, kurie žinom tą kryptį, bet Jėzus. Kitaip tariant, tas didžiausias žmogaus džiaugsmas ir laimė žemė, tai ieškot viešpaties veidų, kaip psalmėje sakoma. Ir tai daryt ne kažkada vieną kartą gyvenime, bet nepaliaujamai kaip šventas Benediktas sako, nepaliaujamai reikia Dievo veido ieškoti. Ir va tas Dievo veido ieškojimas savo gyvenime tampa kaip gyvenimo prasme, kaip tas geriausias rūpestis. Mes daug ko rūpinamės, o reikia vieno dalyko, ar ne, va ieškoti Dievo veido. Ir va tokia laikysena ir bus dvasinis tobulėjimas. Kitaip tariant, mes ieškodami jo veido nuolat ir atsiliepsim į jo meilę mums. Nes Dievo meilė niekada nepaliauja mūsų lydėjus, bet mes tiesiog sugebam per nuodėmės įdas patys atsiribot nuo Dievo vedimo. Tai va šventieji danguje jau jo neieško, jie ieškojo Dievo žemėje, Dievo veido ir tas Dievo regėjimas dabar juos yra pripildęs. Tai ir yra tas didžiausias šventųjų džiaugsmas, ko mes meldžiame savo mirusiesiems. Mes sakom, melsdamiesi tikiu į Dievą Tėvą, tikiu šventųjų bendravimą, o šventieji vat tie, kurie yra Dievo veido šviesoje. Ir mes meldžiamės už juos, ar ne, kad jie būtų Dievo veido šviesoje, kad jie būtų laimingi, kaip mes kitaip galėtume įvardinti. Bet laimingas žmogus yra laisvas žmogus. Vat tas laisvas žmogus yra laisvas Dievo šviesoje. Ir Jėzus, kuris paliko mums palaiminimus, ar ne, tai visi tie palaiminimai yra tie laimės keliai, ar ne, per kuriuos mes keliaujam į tą galutinį Dievo regėjimą aname pasaulyje. O šitame mes turim gyventi kaip dvasios beturčiai, kaip moko Jėzus. Ir čia jis kalba apie palaiminimą, kad mes šitaip gyvendami, užuot ten pykę, užuot kerštavę, užuot gyvenę įdomis ir nuodėmėmis, mes tampam laisvi. Dabar žmogus laisva valia gali palikti tą nuodėmės galimybę, kai jisai renkasi dvasios beturčio laikyseną. Nes nuodėmė yra didžiausia nelaimė, didžiausia nelaisvė. Ir iš vienos nuodėmės kyla kitos, iš vienos ydos atsiranda kitos ydos. Ir visa žmonija puolus yra į visokiausias nelaimės, ką mes galim matyti ir dabar, į melą, į karus, į neapykantą vienas kitam, į apgaulės, į pavydą, į puikybę, į ginčius. Nu, vienu žodžiu tariant į pragarą. Didžiausia nelaimė, kad pats žmogus save veda į pragarą. O pragare niekada tos laimės nebuvo ir nebus. Taigi šventieji yra tie, kurie gali parodyti kelią į laimę. Todėl sekti jų pavyzdžių nėra blogai. Turėti juos kaip draugus nėra blogai, nes sako, pasakyk, kokie tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Tai vat jeigu mes turim tikrai šventųjų draugų, tai jie yra tie, kurie mus įkvepia ir kurie padeda eiti tuo šventumo keliu. Ir mes galėtume sakyti, nu bet ar dažnai žmogus galvoja apie tuos dalykus gyvendama šitoj žemėj, tai greičiausiai, kad ne visada, bet mes kiekvienas turim gyvą sielą savyje, ar ne, sielą, kuri teikia gyvybę. Nuo seniausių laikų, nuo Homero laikų naudojama žodis psichė, verčiamas kaip siela, arba psichė kilo iš žodžio psicho, psicho reiškia pučiu. Kitaip tariant, psichė dar gali reikšti ir kvėpavimą, dvelksmą. Ir mes žinom, kaip Dievas sukūrė žmogų jam įkvėpė gyvybę. Ir būtent mes vat net kūniškai jaučiam, ar ne, kad esam gyvi, kol kvėpuojam. Ir kai užgęsta kvėpavimas, sakoma apie žmogų, kad jis yra miręs. Taigi siela yra ta, kuri neša gyvybę. Tai siela yra tai, kas, kaip Sokratas sakė, turėtų būti didžiausias žmogaus rūpestis šitame gyvenime, tai rūpestis siela, kuo ji kvėpuoja, kuo ji gyvena. Ir va tas kelias į šventumą ir yra rūpinimasis siela, kuria mes dabar esam gyvi ir būsim gyvi, ar ne, ir kai tas kūnas apleis mus. Bet vat kaip praeitą kartą kalbėjom, kai žmogus tą mirtį tarsi nuo savęs stumia, tai dažnai stumia ir kitus dalykus. Mažai kas rūpinasi sielos gyvenimu, bet visą laiką skiria kūno reikmėms, ar ne, kad turėtų ką pavalgyti, kad turėtų žmogus kur gyvent, kaip jisai gyvens, bet šitas laikinas gyvenimas labai labai jau trumpas, tas laikas labai apribotas, bet žmogus tiek turi šitų kūniškų rūpesčių, kad jam tarsi nėra kada galvoti apie mirtį. Tai va tais ankstesniais laikais, kai mes minėjom, kažkaip viskas buvo arčiau, viskas buvo susieta. Gi žmonės toj pačioj pirkioj ten ir vaikai gimdavo ir gyveno ir pagrabai būdavo ir išlydėdavo iš tų pačių namų ir iš kapų grįžę pabūdavo, pavalgydavo, pakalbėdavo, prisimindavo tą mirusį. Viskas yra tarsi tam pačiam gyvenimo cikle. Labai gražiai toks poetas Gibran, jis parašęs yra Pranašo sodą, bet jo tokie poetiški mąstymai yra labai gilūs. Tai vat apie mirtį, jis sako, dabar norėčiau paklausti apie mirtį. Ir vat išminčius atsakė, jūs norit sužinoti mirties paslaptį. Bet kaipgi jūs ją rasite, jeigu ieškosit negyvenimo širdį? Nakties užtemdytomis akimis dienos nereginti pelėda šviesos paslapties atskleisti negali. Jei iš tiesų jūs norite išvelgti mirties dvasę, tai plačiai atverkit širdį gyvenimo kūnui, nes gyvenimas ir mirtis yra vienis, kaip yra vienis upė ir jūra. Ir toliau jis sako, bet jūsų troškimų gelmėse glūdi be žodį žinojimas apie anapus. Ir kitaip tariant, nuo šito žinojimo mes niekaip neišsisuksim. Ir sako galiausiai, kai žemė pareikalaus jūsų kūno, tik tada jūs sušoksit tikrą laisvės šokį. Tai va, taip labai gražiai tas poetas Gibran papasakoja apie mirtį, kad nu, jinai neatsiema nuo gyvenimo ir mirtis išlaisvina žmogų. Bet vėlgi, jeigu mes prisimintume viduramžių meną, kaip gitensė labai būdavo vaizduojama, tai labai dažnai nuogo kūno pavidalu tiesiog nuogas žmogutis. Ir vat ta vėlė yra kaip tas nuogas žmogutis, kuriam reikia apsirengt. Dabar vėl paskaitysiu tokią vieną ištrauką apie iš Naujojo Testamento, būtent iš Pauliaus antrojo laiško Korintiečiams 5. skyriaus. Ir jis ten rašo taip, pirmą pastraipą, mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, nerankomis statyti amžiniai namai danguje. Todėl mes dūsaujame trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus. Jei turime būti rasti apsirengę, o ne nuogi. O kol gyvename šioje padangtyje, dūsaujame prislėgti, norėdami nenusirengti, bet verčiau apsirengti, kad tai, kas maru būtų gyvenimo praryta, Dievas mus tam ruošia, suteikdamas dvasę kaip laidą. Todėl mes būkime gerai nusiteikę, nes žinome, kad kolei gyvenam kūne, esam svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvenam tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs. Gera ar bloga. Nu va, tai čia paskaičiau dvi pastraipas pirmas. Ir Paulius kalba apie būtina apsirengimą, kad siela turi apsirengti. Jis taip pat kalba, kad mes tarsi nusirengiam, šitą kūną nusirengiam, ar ne, paliekam žemėj, bet mes toliau keliaujam, kaip jis kitų rašo, kad dabar mes turim šitą kūną, bet mes gausim dvasinį kūną, vat kuriam reikia apsirengti. Ir vat tas to apsirengimo būtinumas, tai aišku, čia galvotume, kad mes gyvendami šitame pasaulyje galim amžinybei apsirengti, jau dabar mes turim pasiruoštas anapusinis pasaulis, kaip tas poetas sakė, mes turim visi tą vidinį troškimą, tą nuojautą, tai nėra kažkas, kas mus turėtų ištikt. Taip kaip kelininkus ištinka kiekviena žiema ir jie būna nepasiruošę, nes viskas taip netikėtai. Tai mirtis, iš tikrųjų, jeigu mes norim kaip modernų žmonės ją kažkaip visais būdais ten tolint nuo savęs ir nieko bendra neturėt, tai čia ne mirties problema, čia yra mūsų problema. Bet dėl to niekas nepasikeis. Kitaip tariant, vis tiek ateis tas laikas, kai mes paliksim šitą kūną ir ta napusybė mums taps realia dabartim. Dėl to ir sakoma, kad mes ten patiksim, tokie kokie dabar esam. Ir niekas ten mūsų niekur nevilks su jokom šakėm ir neįmes kaip į kokią šiukšliadėžę, bet mes taip pat kaip dabar, čia visada esam čia ir dabar ir tada mes ten pateksim tokie, kokie mes esam, bet tas mūsų dvasinis kūnas, ar ne, mūsų siela gali būti visiškai nuoga, kaip ir vaizduojama mene. Tai mes, kaip sako, panašus traukia panašų. Taip ir ten mes pritrauksim tą vietą, kuri yra panašiausia į mūsų vidinę būseną, kurioje mes esam dabar. Ir keliausim tuo keliu, kuriuo keliaujam dabar. Jeigu dabar keliaujam Dievo veido šviesoje ir toliau mes keliausim Dievo veido šviesoje. Tai va ta mūsų malda užmirusius, tai yra tarsi prašymas Dieve padėk, kad ta siela vat keliautų tuo keliu į tave. Nes Dievas yra skaistus, Dievas yra šventas ir tai, kas neskaistų ir nešventa, negali patekti į Dievo veido šviesą. Tai būkite tobuli, būkite šventi. Čia visiems mums yra sakoma, ne kažkam, ne tik Karoliui Jakučiui, kuris 15 metų numiręs paskelbta šventuoju visiems. Basanavičius yra palikęs daug visokių atsiminimų, greičiausiai jam buvo įdomu ir jisai rinko liūdėjimus tų, kurie grįžta, apie ką jie kalba, ką jie patyrė, bet mes galim tos literatūros rasti ir įvairių tekstų, tai vat yra tokio 8 net amžiaus tas tekstas, Grigalius aprašo tame tekste palaimintosios Teodoros mirtį. Ir ten kaip tik vardijama muitinės, kurias tarsi praeina siela. Ir taip įdomiai, dėl ko verta šituo tekstu pasinaudot, kad labai įdomus tų muitinių pavadinimai, jie kaip ir atitinka mums žinomas nuodėmes. Ten minimas melas, smerkimo apkalbų muitinė, persivalgymo, tingėjimo, daugia žodžiavimo, vagystės, godumo, lupikavimo ar kišininkavimo, apgavysčių muitinė, pavydo, puikybės, pykčio ir neapykantos, keršto, žudimo, burtininkavimo, magijos, raganavimo, paleistuvystės, neištikimybės, erezijų, kieta širdiškumo. Na ir paskaitysiu apie vieną, kaip ten aprašo, kas atsitiko toje persivalgymo muitinėje. Taigi, siela tarsi praeina visus tuos punktus, kurie susieti su nuodėmėmis, kaip patikra. Ir nuvatame Grigaliaus tekste apie persivalgymo muitinę, kurią turėjo būtent Teodora praeit, rašoma taip. Šios muitinės dvasios atrodė pačios apsiryja, girtosios dainavo, šoko ir darė tai, ką paprastai daro potaujantys. Šios dvasios, kaip šunys, apsupo mane ir angelus, sustabdė mus ir ėmė rodyti visa šios rūšies mano nuodėmės. Jos parodė, kaip aš valgiau slapčia, kai aš valgiau per daug, arba iš ryto tarsi keulė be maldos ir kryžiau ženklo, kada sulaužiau pasninką, ar iš nesusilaikymo valgiau nesulaukusi pietų. Parodė visą mano girtokliavimą, visas mano pakeltas taures ir indus, iš kurių aš gėriau, ir sakė, kiek tada ar tada aš išgėriau taurių ir kokioje puotoje, o kitoje puotoje išgėriau tiek, kad praradau atmintį ir net vėmiau, rodė, kiek kartų girta šokau, plaudama delnais, kaip aš atrodžiau, dainavau, kokias dainas ir panašiai, ir taip toliau. Ką reiškia visi šitie prašymai? Iš tikrųjų, tai tiesa yra ta, kad, kaip Jėzus sako, už kiekvieną, jeigu kvailiu pavadini savo artimą, tu turėsi atsakyti. Kitaip tariant, tai, ką mes šitam gyvenime padarom, galvojam, pasakom, ką mes veikiam, niekur tie dalykai nedings, niekur. Mes juos tiesiog, kaip gražiai tas Grigalius aprašo tuose muitinėse, mes viską apie save sužinosim, viską. Kitaip tariant, mes ir dabar žinom, bet mums atrodo, kad ai, tai čia gi praeitis, ar ai, čia visi taip elgiasi. Bet kas va tas pats žodis muitinė, va slavų kalboje, mitarstvo, reiškia mitarstvo, kuris kilęs iš maityti, yra maityti, tarsi atiduoti, netekti, valytis, muitas, kažką tu turi čia palikti, maiti, valyti, plauti ir kitaip tariant, tu turi tos muitinės tarsi skaistyklos stotys, kur tu turi kažko netekt, prarast, keistis, valytis, tai gali būti tikrai labai skausminga, bet tą skaistyklą mes galim atlikt dabar, netgi mokytoja karto mokinys Tauleris, kuris sakė tikrai tokius labai gerus, kaip mes sakytume, pamokslus, tai viename iš pamokslų sako, kad mums reikia net nugremžt tarsi nuo savęs purvą kažkokį nusivalyt. Tie luobai tarsi prikepia prie mūsų sielos, kur tiesiog reikėtų mums nusivalyt. Tomas Mertonas nuėjęs į vienuolyną, po kurio laiko liūdėjo apie save, kad jis pamatė, kaip jam reikia nusivalyti akis, ausis, mintis. Jis pasaulį gyvendamas to nejautė, koks jis susiteršęs vaikščiojo, bet toje vienuolyno tyloje pradėjo matyti tą tikrąjį savo sielo stovį, kaip mes sakytume, va, tą tikrąjį vaizdą. Po mirties mes jį tiesiog matysim, mes negalėsim nuo to įsivaduoti, nes tai yra mūsų dalis. Tai va tas luobas, kaip Tauleris sako, kurį reikia nugremžti nuo savęs, nuvalyti. Mes tą galim padaryti dabar. Mes dar tam turim laiko atsilygint už savo nuodėmes. Jas tiesiog atitaisyti gerais darbais, išmalda, pasninkų, malda. Bet mes kalbam apie tą bausmės laiką skaistyklų, bet ką tai reiškia? Kiekvienam tai individualu. Kiekvienas tarsi vat, turi, vėlgi toje knygoje sakoma, kad visus pasitinka angelai, visa siela kelia į viršų. Prieina kiekviena siela savo ribą. Jinai negali pakilti, jinai turi nusivalyti, turi praeiti per tas vaizdžiai tariant, muitinės per tas skaistyklos stotis tyra širdžiai regės Dievą. Tai vat vienoje katedroje, Regensburgo katedroje yra tokie paveikslai languose. Vienam lange būtent yra viduramžiškai vaizduojama nuoga siela su sparnais, paprastai vata nuo nuogas žmogutis, bet dar yra ir sparnai, tai ir vaizduoja sielą, bet jis nuogas, tai yra nuogas žmogelis, nuoga siela, o priešingai kitoj pusėj vaizduojama Marija, Marijos siela, kuri apsirengus rožinė spalva. Kitaip tariant, Marijos siela nėra nuoga. Jinai neturėjo nuodėmės. Ji yra ta paslaptingoji rožė. Ji turi tą rūbą. Ir kaip Paulius sako, kad mes turim apsirengti tuo amžinųjų namų, ar ne tuo apsiaustu. Tai ten būsim tarsi aprengti nauju rūbu tada, kai mes tapsim tyri. Apie kankinių sakoma, jų tarsi raudonos spalvos rūbas, tų nekaltųjų yra baltos spalvos rūbas. Tai apie spalvą sunku, mes jas čia naudojam, kad mūsų vaizduoti ar ne turi įsivaizduot, kaip tas rūbas turi atrodyti, bet pats tas apsirengimas, apsireng dangaus apsiausto, apsireng tuo dangiškumu, panašiai kaip Paulius sako, kad šitame gyvenime mes turim gyventi Kristaus dvasia, apsivilkt Kristaus dvasia, kad mūsų siela apsivilktų Kristaus dvasia, mes taip turim šventėti. Tai mes žinom, kad kaip dažnai atsidūsdami pasakom, ne vienas čia nėra šventas, visi klysta. Nu, taip, iš tikrųjų taip ir yra, bet tai nereiškia, kad kai šitai pasakau, tai dabar sustoju, numoju ranką ir ten į purvynus pasuku. Kitaip tariant, tai gali būti mano teisingo kelio pradžia, pripažint, kai vėlgi didžiausia savivertė ir žinot savo ydas, savo silpnybės, nenumot egoistiškai ir nesakyt visi taip mes gyvenam, yra dar blogesnių už mus. Kas iš to? Kas tau žmogau iš to? Mes kiekvienas turėsim už save atsakyti asmeniškai. Tai tikrai išmintingiau yra padėko Dievui už dar turimą laiką ir pabandyti čia, šitoj žemėj, kaip Tauleris sako, nusigremžt visus tuos nuodėmės luobus nuo savo sielos, kad kad mes pasiektume, kaip dabar kalbam, tą laimę, kurios taip trokštam. Nes visi mes jos trokštam, bet tarsi neleidžiam savo būt laimingais arba būt šventais. Nes gyvent Dievo artume, Dievo veido šviesoje, tai yra pati didžiausia laimė. Todėl va, tame pačiame antrame korintiečiams laiške prieš penktą skyrių yra pastraipa, todėl ir nenuleidžiame rankų atvirkščiai, jeigu mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas mums ruošia neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Tai vat Paulius yra geriausias pavyzdys, kuris sakė, kad pačioje pradžioje, kad aš, nu kaip ir viską žinau, aš viską suprantu, bet vat mano ten tarsi kauluose, mano kūne yra, nu vat, kažkoks, nežinau, kitas įstatymas, kuris mane verčia tarsi elgtis priešingai tam, ką aš žinau. Tai po kiek laiko jis sako, kad, o, jau ne aš, o Kristus gyvena manyje. Kitaip tariant, jo pastanga nuolat stengtis gyvent tą Kristaus dvasę ir davė rezultatus. Tai mes tikrai tų pavyzdžių turim savo mylimus šventuosius ir turim patį Jėzų Kristų kaip geriausią gyvenimo vadą, kuris rodė savo pavyzdžių, kaip mes turėtume gyvent. Ir kiekvienas mes ne tiek turėtume lygintis vienas su kitu, kad aš dar šiek tiek geresnis už kitą nuodėmingą žmogų, bet lyginti su tuo paskui, kurį aš seku, ar ne, vat kaip jis darė, kaip jis mokė, kaip jis mano situacijoje darytų, arba jeigu aš turiu vadą Jėzų Kristų, man tikrai labai nesudėtinga su juo tartis, jam atiduot savo gyvenimo situacijas, tai nesvarbu, kokioj mes esam neskaistumo padėty dabar, bet mes visada galim žengt iš tos vietos, kurioje mes esam. Nes širdžių skaistumas prasideda nuo atviros širdies Dievui, nuo širdumo. Egoizmas visada yra veidmainiškas. Kitaip tariant, va, ta širdies skaistinimas prasideda nuo tikros neveidmainiškos meilės tiek artimui, tiek sau pačiam, tiek Dievui. Nes meilė sau irgi svarbi. Sau linkėt geriausių dalykų. Sau linkėt, kaip Paulius, gyvent Kristaus dvasia. Sau linkėt, vat, nusivalyt sielą dabar. Sau linkėt eit šventumo keliu, sau linkėt turėt šventųjų draugų. Tai yra, mes tiek mažai sau gero palinkim, mes labai dažnai patį save į tą nuodėmę ir tais nuodėmės keliais vedžiojam. Taigi mūsų malda už mirusius yra prašymas, kad va ta skaistykla, ar ne, kaip mes sakom, reikia melstis už kenčiančius skaistykloje, už mirštančius žmonės, už kurios niekas nesimeldžia, kad jie ten turėtų tuos geruosius vedlius, ar ne, kurie vestų juos į tą Dievo šviesą, nes tikrai po mirties ta kelionė tęsiasi. Tie mirusieji, kurie vėlgi Basanavičiaus liudijimuose yra užrašyta, kad aišku, mes galim tikėt, galim netikėt, bet jis sako, va tie mirusieji, kurie jau mums pasirodo kaip gražiai apsirengę, kaip jauni, kaip sveiki, jie yra tarsi jau praėję visą tą skaistyklą, kurią turėjo praeit. Tai mūsų maldos ir yra, kad Dievas suteiktų to, ko jiems dabar labiausiai reikia, tos Dievo veido šviesos. Ir mirusieji savo užtarimu tikrai padeda ir mums. Jie jau tikrai ten patiria Dievo meilę, kurią nori dalintis, nes meilė gyva, kai mes dalyjamės. Va tas tikrovės dėsnis, ar ne, davimo ir gavimo, jis nuolat veikia. Ir mes labai mažai jį taikom, kol esam gyvi. Kai gyvena meilė, mes tikrai esam tie, kurie norim viską atiduoti kaip mamos savo vaikams. Ir ne va tas noras dalintis. Bet mes taip turim daryti su visais. Ir kaip sakau, ir sau duot tuos geriausius dalykus. Ne blogiausius, ne nuodėmės, ne įdas, bet tai, ką mes kitam patartume. Kas net ir mes turim supratimą apie tuos geriausius dalykus, bet vat kartais ta šėtonas mus laiko tokioj migloj, kur mums niekas neaišku, nieko nesuprantam, nieko nežinom. O Jėzus sako, kai sakai taip, sakyk aiškiai taip. Kai sakai ne, sakyk aiškiai ne. Tai vat tą taisyklę galėtume taikyti. Vat ten, kur yra gundimas, kur yra nuodėmė, mes žinom. Žinom. Ir turim sakyti aiškiai ne. Ne. Tegul tęsiasi tas gundimas, bet aš vis tiek tam sakau ne. 100% aiškiai. Ne. Nerūkysiu. Negersiu, nes tai kenkia net mano kūnui. Jau nekalbant, kaip apnuodija mano mintis, mano siela. Kodėl aš aklai kažkaip ten rūkę kažkokiam vis tiek taip darau? Ne. Jeigu aš tai darau, aš sau turiu pasakyti 100% sau kenkiu, ar aš tikrai noriu sau kenkti. Nenoriu. Tai kodėl kenkiu? Tai va tas šventėjimo procesas, jis visada yra sąmoningas. Aš turiu aiškiai apsispręst. Dieve, aš tikrai noriu tave sekt. Va dabar šitą momentę, kaip sekt? Galbūt pareigą turiu dabar išpildyti. Galbūt kažkam padovanot tą, nežinau, tą meilės dovaną, šypseną, atlaidumą, supratimą. Neužpykto, supraskite žmogų. Mes tai galim daryti nuolat, daryti gerą. Kas mūsų sielą dabar aprengia, sušildo, mes tikrai jaučiam, kai gyvena meilė, mums šilta, mums gera, mes kaip apsirengę, ta mūsų siela apsirengus to džiaugsmo drabužiu. Aš manau, kad ta tikroji skaistikla ir yra ta graužatis už tai, kad aš nemylėjau, už tai, kad aš nesidalinau, už tai, kad aš netikėjau meilę, kad aš jos niekam nedovanojau ir nepriėmiau. Bet vietoj to gyvenau pykčiu, įtarimais, nepykantai ir vat, kaip Grigalius aprašo, ar reikės mums po mirties, ar mes norėtume dabar atsimintas akimirkas? Ne. Bet dažniausiai labai racionalizuodami paaiškinam, visi taip gyvena, visi taip elgiasi, visi taip pyksta, visi meluoja. Visi vienas kitą apkalba, bet ir kas. Bet man asmeniškai stot į Dievo akivaizdą ir atsakyt už savo pasirinkimus. Tai tikrai melskimės už mirusius ir artimus ir visus, ką mes tik tai galim atsimint ar tiesiog ypač šitoje oktavoje, kai mini mirusiuosius, melskimės, kurie miršta niekieno nežinomi, kurių gal niekas neatsimins. Melskimės už visus, kurie keliauja anapus, nes ir mes su kiekviena diena dedam vis po naują žingsnį link anapus. Ir mes tiesiog žinom tą labai aiškiai, kad ir kaip mes nenorėtume kalbėti apie mirtį ar ją nustumt, ko toliau tarsi tai grasintų mūsų laimiai. Bet iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Jeigu aš nebijau šiandien mirt, aš esu laimingas. Aš esu laiminga. Nes aš žinau, kad esu gyva ir be kūno aš būsiu gyva. Ir jeigu dabar gyvenu meilę, ir paskui aš tą meilę patirsiu ir būsiu toje meilėje. Kitaip tariant, niekas nepasikeis. Tai, ką aš renkuosi dabar, tas mane apsups. Tas mane ir dabar aprengia. Tas ir dabar aš vaikštau su tuo rūbu. Tai vat, kol turim laiko, tikrai pagalvokim, koks rūbas dabar dengia mano sielą. Ar jis man patinka, ar jis tiesiog madingas, kaip mes sakom, madinga. Visi konkuruoja, visi žudo vieni kitus. Tiesiog madinga. Bet ar man tinka tas rūbas? Ar tai yra laimės rūbas? Ar tai yra madingas, bet nelaimės rūbas? Visi žmonės dejuoja, visi turi daug problemų. Kodėl? Todėl, kad visi nešioja tą madingą egoistinį rūbą, nuo kurio ir kenčia. Tas egoizmas irgi turės mirt. Tai kodėl nenumarint jo dabar, kai Jėzus sako, kas nebijo mirt, gyvens. Ir greičiausiai ir kalba apie tą mūsų vidinę būseną, egoistinę, kada mes patys nuo jos kenčiam, kitus kankinam ir dėl jos negalėsim pakilt, kad ir kaip angelai norės mus nešt aukštyn, kaip mes įsivaizduotume, bet mes būsim tokios būsenos, kur dar reikės labai labai nuvalyti savo sielą, kad jinai būtų verta, kad mes kiltume link Dievo. Tai tikrai turim laiko pagalvoti ir apie save. Ir prisimindami savo mirusius, prisiminkim dėkodami jiems. Dėkodami už tiek daug, kiek jie gero padarė. Ir matytose muitinėse įmanoma praeit, kai angelai primena, kad galbūt ne visada, kai kalbėjom ten apie tą persivalgymą, gal ne visada. Vat tos svarstyklės mūsų mąstyme ir irgi yra visai geras įvaizdis, ar ne, vat kuri pusė nusvers. Ar aš daugiau, nu čia pasirinkta tiesiog ta nuodėmė, tas, kuris persivalgo, ar tas, kuris ir pasninkaudavo, ir maistu dalinosi, ir mokėdavo susilaikyti. Kitaip tariant, mes esam ir tokie, bet turim visi tų ydų ir kartais tos ydos ir yra mums kaip priežastis pagalvot, ar man tikrai verta pasiliktoje ydoje, ar geriau rinktis tai, kas priešinga tai ydai. Tai vėlgi šioje vietoje noriu Sokratą prisiminti, kuris sakė, kad rūpintis siela, tai reiškia rūpintis arete, rūpintis dorybe, rūpintis vat, tuo praktiniu gėriu. Visada turiu save lenkt į tai, kas iš tikrųjų yra gera, į tai, kas gražu, į tai, kas yra teisinga, kas žmogui tiesiog kaip žmogui, kaip rūšiai, yra kaip gyvenimo tikslai – pasiekti gėrį, grožį, tiesą, kas iš tikrųjų yra kaip Dievo vardai. Taigi susirūpinkim šiame laikiname gyvenime apie anapus, kuris bus mūsų amžinybė. Kreipkim dabar, kaip Paulius sako, todėl ir nenuleidžiame rankų atvirkščiai. Jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. Tai va, atsinaujinkim savo dvasę ir taip pat prašykim to atsinaujinimo mūsų mirusiesiems. Tegul Viešpats visus mus veda į tą amžiną laimę. Su Dievu.